Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan, vijesti dan.
Izgradnja Južnog toka kroz Srpsku počinje krajem 2014. godine. Gas za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu retroaktivno od marta ove godine jeftiniji za 13%, izjavio predsjednik Dodik tokom potpisivanja mape puta sa ruskim Gazpromom.
Odbor za bezbjednost Narodne skupštine na posebnoj sjednici o talačkoj krizi u Sarajevu zatražio od vlade konstantne informacije o stanju bezbjednosti u zajedničkim institucijama BiH.
Dačić za 20. jun najavio novi sastanak sa Catherine Ashton o realizaciji Briselskog sporazuma. Stanje na Kosmetu, tema današnje sjednice Savjeta bezbjednosti UN-a.
Island odustao od članstva u Europskoj uniji.
Vrijeme danas, pretežno sunčano i toplo u Banja Luci, trenutno 29 stepeni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i zamjenik predsjednika upravnog odbora Gazproma Aleksandar Medvedev potpisali su danas u Banja Luci mapu puta za realizaciju energetskih projekata na području Srpske u okviru projekta Južni tok. Izgradnja Južnog toka kroz Srpsku počeće krajem 2014. godine, a prve količine gasa trebalo bi da stignu 2016. godine. Za predsjednika Dodika riječ je o veoma važnom projektu koji će obezbijediti energetsku stabilnost i budućnost Srpske, a iz Gazproma je stigla vijest da će gas za BiH i Republiku Srpsku biti jeftiniji za 13%, računajući retroaktivno od marta ove godine. Opširnije Gostimirka Eskić.
Predsjednik Dodik istakao je da će krak Južnog toka omogućiti ne samo poboljšanje standarda stanovništva, već će biti i podrška privredi. On je rekao da je ogroman značaj za realizaciju projekta dala jaka volja i želja predsjednika Rusije Vladimira Putina, navodeći da se sa sigurnošću može reći da će projekat biti realizovan na dobrobiti kompanije Gazprom i Republike Srpske.
Izgradnja kraka omogućit će ne samo poboljšanje standarda stanovništva, nego i potencijale za privredu, a u okviru ovog zajedničkog našeg projekta predviđeno je da se grade elektrane na gaz. U ovom trenutku se posmatraju lokacije kako bi se odredilo gdje će se to locirati. Sve skupa, ovo je jedan od najvažnijih razvojnih projekata Republike Srpske koji će sigurno stabilizovati njenu budućnost u energetskom smislu.
Zamjenik predsjednika upravnog odbora Gazprom Aleksandar Medvedev ocijenio je da potpisani dokument otvara novi nivo suradnje Rusije, Republike Srpske i Federacije BiH. Medvedev je naveo da projekat ne bi bio moguć bez podrške predsjednika Srpske Milorada Dodika. On je najavio još značajnih projekata u Srpskoj.
Planiramo završiti tehnički.
Do kraja godine mi ćemo završiti ovaj projekat s tehničke i ekonomske strane. Nama će biti potrebno neko vrijeme za dobijanje dokumentacije, za dobijanje opreme i tako dalje. I onda mi planiramo da krajem 14. godine, početak 15. godine, da već počeće sama izgradnja. Prvi plin, prvi gas će krenuti početkom 15. godine, tako da mi moramo već do tada završiti.
Ba dolžna biti gotovo prinijeti rasijski gas.
Ambasador Ruske federacije u BiH Aleksandar Bocan Harčenko smatra da se dokumentom koji je danas potpisan kreće u dobrom smjeru kako bi projekat Južni tok bio u vremenski predviđenom roku realizovan.
Ideja priključka Južnom toku ima državnu podršku i političku podršku. Ja vjerujem da pitanje Južnog toka i priključka Južnom toku Republike Srpske u cilju snabdjevanja plinom čitave BiH biće, pa možda jedno pitanje generalnog konsensusa u Bosni i Hercegovini.
Republika Srpska je za gradnju elektrana na gaz predložila gradove Banja Luku i Prijedor kao i jedan kombinovani blok u Ugljeviku, dok je Federacija BiH predložila Zenicu i Kakanj, izjavio je direktor preduzeća Gasre Slobodan Puhalac.
Ovaj gaz koji dolazi, dolazi trasom koja je duga 5600 km. Danas smo dobili uvjerenje, transport gasa se plaća, da će gas biti isporučivan na granici Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. To je drugi bonus. Biće bonusa još više.
Potpisivanju mape puta prisustovali su i predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović i ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević.
Posebna sjednica parlamenta Srpske posvećena blokadi objekata i talačkoj krizi u institucijama BiH u Sarajevu u toku je u Banja Luci. Informaciju vlade Republike Srpske o političko-bezbjednostnim aspektima ovih dešavanja pročitala je na početku zasjedanja premijerka Željka Cvijanović. Iz Narodne skupštine javlja se Ivana Frank.
Dobar dan iz Narodne skupštine Republike Srpske. U uvodnom izlaganju predsjednica vlade Željka Cvijanović navela je da način na koji je organizovan protest u Sarajevu upućuje na zaključke da taj događaj prevazilazi okvire pukog izražavanja mišljenja. Premijerka je podsjetila da je u vrijeme održavanja protesta svaka beba u Bosni i Hercegovini mogla da dobije matični broj jer je donesena privremena odluka Savjeta ministara u vezi s tim. Očigledno je da matični broj nije stvarni razlog protesta, već je riječ o i pozivanju na intervenciju međunarodne zajednice. Premijerka pita ko će odgovarati za talačku krizu, kakve su posljedice toga i da li su predstavnici Republike Srpske bezbjedni u Sarajevu. Poslanicima se obratio zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma BiH Milorad Živković. On je naglasio da nikada nije bilo jednostavno raditi u Sarajevu i da predstavnici Republike Srpske nikada tamo nisu bili ni dobrodošli. Ključno pitanje je, smatra Živković, nefunkcionisanje zajedničkih institucija. Napominje da scenario protesta potpisuje međunarodna zajednica kako bi našla način da se promijeni Ustav Bosne i Hercegovine. Obratio se i predsjednik kluba SDS-a u predstavničkom domu Mladen Bosić, koji je rekao da je razlika između mirnih protesta i onih u četvrtak u Sarajevu ta što oni nisu bili mirni, već nasilni i što su se predstavnici Republike Srpske našli u ulozi talaca. Tvrdi da je matični broj samo povod i da su razlozi mnogo dublji. Međutim, tvrdi Bostić, kakvi god pritisci bili, oni neće pristati na rješenje koje ruši Dayton. Od poslanika se danas očekuje da donesu zaključke i smjernice za dalje djelovanje srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama. Što se tiče same poslaničke rasprave, Nenad Stevandić iz SDS-a rekao je da je potpuno jasan i razobličen razlog protesta u Sarajevu. Iz DNS-a poručuju da je osnovni cilj bio neusvajanje zakona kako bi se prizvalo djelovanje visokog predstavnika. Srđan Mazalica iz SNSD-a rekao je da niko ne može parlamentarcima uskratiti slobodu kretanja. Sa bezbjednosnog aspekta tvrdi da je nevjerovatno da je 100 ljudi držalo zarobljeno 1500 ljudi u zgradi i traži da neko odgovara za to da bude suspendovan, jer kako bi drugačije ljudi znali da su bezbjedni u Sarajevu. On je prozvao SDP i SDA da stoje iza protesta. Replicirajući Mazalici, potpredsjednik parlamenta iz reda SDA Rami Salgić rekao je da SDA ne stoji iza protesta. Kaže, jer da oni stoje, onda bi pred zgradom bilo 100.000 ljudi. Iako nisu organizovali protest, Salgić kaže da SDA podržava te ljude, jer je logično da se bori za svoja prava s obzirom da Savjet ministara ne radi ništa. Dragan Čavić iz kluba Narodnog demokratskog pokreta rekao je da ovaj klub zahtjeva da predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama ne glasaju ni za jedan prijedlog zakona drugačiji od odluke Savjeta ministara u vezi sa matičnim brojem. Najveći problem Čavić vidi u nedjelovanju bezbjednosnih struktura BiH. Međutim, protivi se povlačenju iz zajedničkih institucija, jer su izabrani predstavnici dužni da idu u Sarajevo uprkos svim rizicima. U PDP-u smatraju da se treba poslati jasna poruka iz Republike Srpske, a to je da nema promjene Ustava, da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Inače, parlament nastavlja sa radom bez pauze. Mi ćemo se ponovo nakon dnevnika uključiti u direktan prenos posebne sjednice, a nakon okončane rasprave poslanici će napraviti pauzu kako bi usaglasili zaključke.
Danas ističe rok Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH da Savjetu ministara dostavi potpunu informaciju o mjerama preduzetim u vrijeme protesta ispred BiH parlamenta. Iz kabineta ministra bezbjednosti Fahrudina Radončića još nismo dobili potvrdu da je ova informacija istigla. Na zahtjev predsjedavajućeg Savjeta ministara Vjekoslava Bevande i poslanika kojima je bilo ograničeno kretanje da se preduzmu mjere protiv odgovornih pojedinaca iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, iz kabineta ministra Radončića saopšteno je da ministarstvo za to nije nadležno. Poslanici iz Srpske najavljuju tužbe protiv odgovornih za bezbjednosne propuste. Prilog Milana Stojića.
Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Himzo Selimović potvrdio je da će informacija o pomenutim događajima danas biti dostavljena kabinetu predsjedavajućih Savjeta ministara BiH Vjekoslava Bevande, ministru bezbjednosti i nezavisnom odboru parlamentarne skupštine BiH. Selimović je odbio da komentariše navode u pisanim medijima o sadržaju te informacije.
Izvještaj će tokom dana biti proslijeđen predsjedavajućem vijeća ministara BiH, Ministarstvu sigurnosti i nezavisnom odboru koji vodi proceduru izbora i predlaganja direktora i prati njihov rad. Nema, ja sam rekao kome će biti dostavljen taj izvještaj, isključivo njima i dalje do institucija kome će biti dostavljen i do njihove nadležnosti.
U Ministarstvu bezbednosti BiH ranije su najavili da će nakon što informacija bude dostavljena biti održan sastanak predstavnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Resornog ministarstva bezbednosti i Savjeta ministara BiH na kojem će se izvršiti analiza i sačiniti prijedlog mjera kako bi se u buduće izbjegli bezbednosti i propusti. Poslanici iz Republike Srpske će podnijeti tužbe protiv odgovornih. Predsjednica Odbora za odbranu i bezbednost u BiH parlamentu Dušanka Majkić.
Odlica predstavnika najviših institucija Bosne i Hercegovine predstavlja krivično djelo iz člana 168 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. I smatram da poslanici iz Republike Srpske treba da podnesu krivičnu prijavu i mislim da oko toga treba da se napravi jedinstven dogovor u Republike Srpskoj i da se ide sa tim.
Savjet ministara za sada funkcioniše održavajući telefonske sjednice, a još nema nagovještaja kada će oba vijeća BiH parlamenta nastaviti sa radom. Sigurno je da će tome morati prethoditi detaljna analiza protesta.
Tačno 15 dana nas dijeli od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a time i dolaska Europske unije na granicu Republike Srpske, odnosno BiH. Što se tiče graničnih prelaza, sve je dogovoreno kao i način prelaska granice stanovništva u pograničnom dijelu. Posao u vezi sa izdavanjem pograničnih propusnica najvjerojatnije neće biti završen do 1. jula. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Parafiranim sporazumima između Hrvatske i BiH, pored ostalog, je predviđeno da u zone od po 5 km s obje strane granice stanovnici, pored pasoša, prelaze granicu sa pograničnim propusnicama. Za njihovo izdavanje zadužene su BiH institucije i MUP Republike Hrvatske. Detalja kako će izgledati propusnice još nema. U Agenciji za identifikaciju dokumenata, evidenciju i razmjenu podataka BiH danas su nam saopštili da još nisu dobili nalog za izradu propusnica. Još se ne zna njihov izgled i koliko će koštati. Njihova izrada bit će najmanji problem, kažu u agenciji. Generalni konzul Hrvatske u Banja Luci Dunja Jevak predviđa da neće biti većih problema u zaživljavanju novog načina prelaska granice.
To su jednostavno nova pravila ponašanja i ja sam sigurna da nakon jednog kraćeg vremena da će se to postati rutinski, da će ljudi znati točno što ih čeka na granici, što ih čeka u Republici Hrvatskoj, na koji način, s kojim dokumentima će prelaziti, kako će živjeti oni koji žive u tom pograničnom pojasu.
Gradiška je do sada bila najprometniji granični prijelaz. Od 1. jula očekuje se još veća frekvencija ljudi i robe, smatra načelnik Gradiške Zoran Latinović.
Na stotine ljudi svaki dan prelazi ovam u Gradišku. Istina, moramo reći da je protekli godine nešto intenzivnije bio prelazak. Ukupni potencijal koji Gradiška ima, mislim da će biti dalje atraktivan u pogledu malograničnog prolaza. Očekujemo dnevno i do 450 kamiona, negdje oko 2500 automobila, negdje oko 80 autobusa. Znači, u Gradišci bi se trebao odvijati jedan intenzivan promet putnika i roba.
Prema ugovoru o pograničnom prometu, BiH će izdavati propusnice hrvatskim, a Hrvatska BiH građanima. Ugovor predviđa i popis naselja s obje strane granice u pojasu od po 5 km.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Bivši pripadnik Vojska Republike Srpske izjavio je danas na suđenju generalu Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom da su svi vojnici koji su u julu 1995. godine obezbeđivali zarobljene Bošnjake u Srebrenici u dvije škole u okolini Zvornika znali da njih odvode na streljanje.
Dajući iskaz pod pseudonimom, svjedok je izjavio da je 14. i 15. jula 1995. bio očevidac odvođenja stotina zarobljenika iz škola u selima Orahovac i Ročević. Dok ga je unakrsno ispitivao Mladićev branilac, svjedok je rekao da je sa drugim vojnicima Vojske Republike Srpske imao zadatak da obezbjeđuje zarobljenike, što je podrazumijevalo isprečavanje da do njih dođu lokalni srpski mještani.
U dolini Heroja na Tjentištu obilježena je 70. godišnjica bitke na Sutjesci. Poručeno je da je obaveza podsjećanja na slavnu prošlost kada smo sa antifašistima iz svijeta dali značajan doprinos u borbi i izvojevali nenadmašnu pobjedu. Radivoj Obrenović.
Predsjednik pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih događaja Velimir Dunjić kaže da će 14. juna program obilježavanja početi od 11 časova kod centralnog spomenika na Tjentištu, polaganjem cvijeća narodnim herojima na spomen kosturnici, kao i da će biti upriličen i prigodan kulturno-umjetnički program.
Prigodan kulturno-umjetnički program izvodi Forum Teatar iz Istočnog Sarajeva i sada ne bi o detaljima programa, nek to bude malo iznenađenje za sve posjetioce toga dana, a ujedno da vas obavijestim da smo i obezbedili tradicionalni onaj partizanski, odnosno vojnički pasulj za sve učesnike koji dođu toga dana na Sutjesku.
Sjednici pododbora na kojoj je svako prihvatio svoj dio obaveza osim predstavnika Fočanskog subnora prisustvovali su načelnik opštine Foča Radisa Mašić i predstavnici Stanice javne bezbjednosti, Automoto Saveza Republike Srpske i Nacionalnog parka Sutjeska. Predsjednik vladinog pododbora Velimir Dunjić je rekao da su preko subnora Srpske uputili pozive subnorima u svim bivšim jugoslovenskim republikama. Dolazak su potvrdili iz Srbije i Crne Gore.
Mi smo uputili inicijative Ministarstvu prosvete da deca srednjih škola i osnovnih škola taj dan izađu na Sutjesku na jedan svojevrstan istorijski čas.
Za sve zainteresovane iz Foče će 14. juna u 9 časova biti organizovan prevoz na Tjentište.
U nastavku dnevnika.
Policija Srbije privela bivšeg ministra za privredu Predraga Bubala, direktora za privatizaciju Miodraga Đorđevića i još 6 lica u vezi sa privatizacijom Luke Beograd.
Na spisku Euleksa među osumnjičenima za ratne zločine na Kosmetu najviše Srba i Albanaca, ali onih koji su počinili ratne zločine protiv Albanaca.
U Semberi počela žetva ječma, prinosi na nivou prošlogodišnjeg prosjeka.
Pripadnici uprave kriminalističke policije Srbije priveli su bivšeg ministra za privredu Predraga Bubala, nekadašnjeg direktora Agencije za privatizaciju Miodraga Đorđevića i još 6 lica zbog malverzacije u vezi s privatizacijom Luke Beograd, prenose beogradski mediji.
Oni se sumnjiče da su zloupotrebom položaja oštetili budžet za najmanje 5,7 miliona evra. Luka Beograd je 2005. godine prodata firmi Vornfin iz Luksemburga, čiji su vlasnici Miroslav Mišković i Milan Beko.
Kosovske teme. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić govorit će danas na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti predstavljen izvještaj generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona o stanju na Kosmetu.
Dačić je danas razgovarao sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom, kojem je potvrdio da će 20. juna sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton biti održan sastanak delegacije Srbije na najvišem nivou. Nakon toga bi ona sa komesarom za proširenje Štefanom Fileom trebalo da pošalje pismo članicama Unije sa ocjenom realizacije sporazuma iz Brisela. Dačić se u zgradi na East Riveru sastao i sa ambasadorima Rusije i Velike Britanije u Ujedinjenim nacijama.
Skupština opštine Kosovska Mitrovica donijela je odluku o bratimljenju sa gradom Banja Luka, a povelja o bratimljenju bit će potpisana 27. juna uoči Vidovdana u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, saopšteno je danas iz sekretarijata ove opštine.
Kako se navodi u odluci, uspostavljanje ove saradnje ima za cilj razvijanje tradicionalno dobrih odnosa i unapređenje ekonomske saradnje, kao i razmjenu iskustava u oblastima obrazovanja, kulture, sporta, ekologije i drugih zajedničkih projekata. Ova saradnja uspostavlja se na prijedlog Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije.
Šef Euleksa Bernd Borhardt izjavio je danas da kosovski Euleksovi tužioci trenutno istražuju 100 slučajeva ratnih zločina, da je u toku 5 suđenja za ratne zločine i da imaju dodatnih 13 naloga za hapšenje okrivljenih Srba koji su van Kosmeta.
U toku je 216 aktivnih predmeta o nestalim licima. Većina osumnjičenih za ratne zločine izvršene nad kosovskim Albancima tokom sukoba su Srbi sa Kosova ili državljani Srbije, a većina osumnjičenih kosovskih Albanaca izvršili su ratne zločine protiv svojih sunarodnika.
Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić posjetit će 21. juna Beograd, potvrđeno je u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije.
Povod za njen dolazak je nastavak razgovora i dobrih dosadašnjih susreta, rekli su u hrvatskom ministarstvu. Nije poznato da li će osim razgovora sa srpskim ministrom spoljnih poslova Ivanom Mrkićem Vesna Pusić imati još zvaničnih susreta u Beogradu.
Praksa hrvatskih sudova se nastavlja. Komandant voda izviđačke jedinice 113. brigade Hrvatske vojske u akciji Oluja Božo Bačelić osuđen je u Splitu na jedinstvenu kaznu od 5 godina i 10 mjeseci zatvora zbog ubistva supružnika Nikole i Milice Damjanić i ratnog zarobljenika Vuka Mandića. 3 pripadnika ovog voda su oslobođena odgovornosti za ove zločine.
Supružnici Damjanić ubijeni su 11. avgusta 1995. godine u mjestu Prokljan kod Skradina. a Bačelić je vodio vod na čišćenje terena, a Damjanića je ubio na kućnom pragu. Trojica pripadnika voda zatim su naslagali daske i grane ispod Damjanića i zapalili ih. Svi optuženi su u 2002. godine bili oslobođeni na prvom suđenju. Savo Štrbac iz udruženja Veritas tvrdi da je pravo ime Bože Bačelića Recepi Džinđić.
Nova islandska vlada prekida pregovore sa Europskom unijom i odustaje od ulaska u Uniju. Islandski ministar spoljnih poslova koji je u Brisel došao samo kako bi Europskoj komisiji saopštio ovu odluku rekao je kako su obje stranke koje čine novu islandsku vladu zagovarale odustajanje od pregovora s Unijom što su podržali i građani na izborima. Europski povjerenik za proširenje Stefan File rekao je da nije lako prihvatiti ovakvu odluku Islanda kao i da je to doživio kao lični udarac. Ostale vijesti iz svijeta pripremio Darko Đurić.
Američki predsjednik Barack Obama odlučio da uputi direktnu vojnu pomoć pobunjenicima u Siriji, saopštila je Bijela kuća. Obama je, kako navode agencije, odlučio da promijeni list kada je New York Times objavio dokument koji je pokazao da u Washingtonu već neko vrijeme cirkuliše dokument koji dokazuje da je režim Bašara el-Asada koristio hemijsko oružje u Siriji. Time Damask pregazio crvenu liniju koju je zacrtao Barack Obama. Tvrdnje je Bijele kuće da su snage sirijskog predsjednika Bašara el-Asada koristile hemijsko oružje protiv pobunjenika u toj zemlji su fabrikovane. Tvrdi predsjednik Komiteta za spoljnu politiku Donjeg doma Ruskog parlamenta Aleksej Puškov. On sugeriše da bi Sjedinjene Države mogle to da iskoriste samo kako bi opravdale uplitanje u konflikt između zvaničnih snaga i pobunjenika u Siriji. Sjedinjene Američke Države saglasile su se da Europskoj uniji daju informacije u vezi sa kompjuterskim programom američke vlade Prizma za praćenje komunikacije građana na internetu i putem telefona, saopštili su danas predstavnici Europske unije. Turski demonstranti koji su pregovarali sa premijerom Recepom Tayyipom Erdoganom u vezi s okončanjem antivladinih demonstracija izjavili su da će premijer odgoditi radove u parku Gezi do odluke suda.
Naredna informacija posebno će interesovati pivopije. Na području Semberije počela je žetva ječma. Na parcelama na kojima su primijenjene sve agrotehničke mjere, uključujući i zaštitu od gljivičnih bolesti, prinosi su na nivou višegodišnjeg prosjeka od oko 5 tona po hektaru. Žetva kasni na parcelama na kojima je došlo do polijeganja žitarica, rata i se nadaju sunčanom i suvom vremenu kako bi obavili ovaj posao, informiše Vesna Jevdić.
Na poljoprivrednom dobru Semberija žetva ječma je u punom jeku. Požnjeveno je oko 100 od ukupno 280 hektara zasijanih ječmom, a prinosi su 5 tona po hektaru. Zbog lošeg vremena prinosi su umanjeni za oko 20%, kaže rukovodilac ratarske proizvodnje, agronom Čedomir Stojanović.
To se najviše reprezentuje kroz hektolitarsku masu gdje je znači, hektolitar dosta manji nego prethodnih godina, znači dosta je sturih zrna, a to je uzrok su velike količine padavina i pojava oboljenja na ječmu.
Žetva je počela i na imanjima semberskih poljoprivrednika. Mićo Đokić iz Dvorova kaže da je u njegovom selu dosta štete na usjevima nanio led, a da je i vlažnost zrna dosta visoka. Prinosi su od 4 do 5 tona po hektaru.
Na primjer, svoj ječam sam i pšenicu zaštićivo 2 puta od bolesti, a ima dosta ljudi koji nisu nikako, oni će imati gubitaka. Sigurno 20%.
Na imanjima sembirskih poljoprivrednika uz rijeku Savu, gdje se proljetos voda dugo zadržala na oranicama i na parcelama na kojima je zbog vjetra i vlage bilo više polijeganja, žetva kasni. Nikola Aleksić žetvu planira da započne tek sljedeće sedmice.
Kod mene su polegle sigurno i 60-70% površina pod ječmom. Na tim površinama dešava se i prorastanje tića, tako da to još otežava vrša i tako da ćemo morati sačekati sigurno 4-5 narednih dana.
Većina poljoprivrednika ječam proizvodi za ishranu stoke u sopstvenom domaćinstvu, pa i ne računaju na prodaju ove žitarice. I oni koji su proizveli tržišni višak uglavnom ne namjeravaju žuriti sa prodajom jer je sadašnja cijena od 350 do 380 maraka po toni niska u odnosu na ulaganja u proizvodnju.
A studenti jedan dan najavljuju da će biti izbora u Studentskoj uniji, drugi dan to demantuju. Gdje je istina? Izbori za novo rukovodstvo Unije studenata Republike Srpske koji su bili najavljeni za sutra ipak neće biti održani. Iako je 22. februara mandat istekao aktuelnim liderima, poruke iz Istočnog Sarajeva i Banja Luke različite. Kao novi datum izbora pominje se 23. jun. Opširnije Daniel Lepir.
Zvanična potvrda koja je jutros iz istočnog Sarajeva stigla da će izbori biti sutra u zgradi rektorata s početkom u 15 časova, demantovana je u toku dana. Predsjednik Komisije za sprovođenje izbora u Uniji studenata Republike Srpske Mladen Lučić kaže da je studentski parlament univerziteta u istočnom Sarajevu za izbore bio spreman još u februaru, kada je i trebalo da se održe.
Nije se prikrilo svi podatni sa Banjalučkog univerziteta, tako da čekamo da se to završi i očekujemo naravno da će to biti gotovo, tako da će u nedjelju biti izbor i održavanje u istočnom Sarajevu.
Međutim, predsjednik studentskog parlamenta u Banja Luci, Mladen Amović, koji je na ovu funkciju izabran nedavno zbog otežanog konstituisanja Skupštine parlamenta, kaže da je za 19 delegata koje bira ovaj parlament prikupljena sva dokumentacija juče koja je jutros dopunjena.
Univerzitet u Banja Luci je dostavio svu potrebnu dokumentaciju koju je trebao. Tako da stvarno što se tiče studentskog parlamenta, mi smo svoj dio posla završili i odradili.
Sekretar Unije studenata Republike Srpske Igor Macanović pojašnjava da oba studentska parlamenta nisu dostavila svu neophodnu dokumentaciju. Kaže, u statutu Unije jasno je definisano da delegat ne može da bude student koji obnavlja godinu, a za sve delegate nisu dobili takvu potvrdu. Inače, ova potvrda dobije se za jedan dan.
Kad se dostavi sva dokumentacija, kad se formira komisija koja će formirati upravni odbor, kad se formira komisija za provjeru tih delegata i njihovih podataka, 7 dana nakon toga mi raspisujemo konstitutivnu sjednicu organa Unije studenata.
Izbore bi trebalo da raspiše predsjednik Unije u tehničkom mandatu Nikola Dronjak onog trenutka kada prikupe svu potrebnu dokumentaciju koju pregleda Komisija Unije. Predsjednici Unije studenata Republike Srpske u posljednjih 5 godina bili su studenti iz Banja Luke. A ko će biti izabran za novog predsjednika ostaće nepoznato sve dok se, kako navode, ne dostavi neophodna dokumentacija. Pojedini smatraju da je upitno da će izborna skupština biti održana 23. juna, iako je tako najavljeno.
U Republici Srpskoj za učenike je danas zvanično zadnji radni dan u školskoj 2012. i 2013. godini.
Od sutra svih 134.880 učenika osnovnih i srednjih škola je na raspustu koji će trajati do 2. septembra, kada počinje nova 2013-2014. godina. Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija čestitao je svim učenicima, nastavnicima i van nastavnom osoblju uspješan završetak školske godine.
Sve 4-godišnje srednje škole u Republici Srpskoj bile su dužne da danas objave rang liste učenika koji su se upisali u prvom upisnom roku u školsku 2013-2014. godinu. Ovaj rok bio je rezervisan za upis učenika sa odličnim uspjehom u osnovnoj školi. Predaja dokumenata za upis u 3-godišnje srednje škole planirana je za 17. i 18. juna. Za učenike koji se u srednje škole ne upišu, u prvom biće održan i 2. upisni rok od 1. do 11. jula. Opširnije Nikolina Broćeta.
U prvom upisnom roku u Banjalučkoj gimnaziji i medicinskoj školi popunjena su sva mjesta i u njima neće biti organizovan 2. upisni rok, rekao je predsjednik aktiva direktora Banjalučkih srednjih škola Predrag Damjanović. On je naveo i broj slobodnih mjesta u ostalim banjalučkim srednjim školama.
2. upisni rok imaće, na primjer, građevinska škola koja ima 156 slobodnih mjesta u 2. upisnom roku, ekonomska škola ima 58 slobodnih mjesta u 2. upisnom roku, elektrotehnička škola ima 99 slobodnih mjesta, poljoprivredna škola je primala samo 15 učenika, znači imaće preko 70 slobodnih mjesta, tehnička škola ima 200 slobodnih mjesta, tehnološka škola ima 97 slobodnih mjesta, zatim ugostiteljska škola ima 99 slobodnih mjesta u 2. upisnom roku, škola učenika u prvoj 77.
Nakon 1. upisnog roka u srednjim školama u Čelincu ostala su još 94 mjesta, u Kotorvarošu 90, a u Mrkonjići gradu svega 12 mjesta za buduće srednjoškolce.
Da li je na pomolu nova afera sa ustanovama kulture? Više od pola zgrade Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci nalazi se na zemljištu koje je u privatnom posjedu. Zbog toga zgrada koja je proglašena nacionalnim spomenikom i koja postoji više od 80 godina nije niti može biti upisana u zemljišne knjige, saznaje portal kapital.ba.
Da Republika Srpska nije vlasnik zemljišta jedinog nacionalnog pozorišta, već privatni biznismen, potvrdio je danas i Nenad Novaković, direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske, koji je rekao da je šokiran ovom informacijom koju je nedavno saznao. Ovo je 2. primjer u Republici Srpskoj da se nacionalni spomenik iz oblasti kulture nalazi na privatnom zemljištu.
Solistički koncert popularnog pjevača Sergeja Ćetkovića održat će se večeras od 20:30 na prostoru Banja Lučke Akvane pod medijskim pokroviteljstvom Radio Televizije Republike Srpske. Opširnije Igor Divljak. Da.
Banjalučka publika će nakon 2 godine ponovo biti u prilici da na djelu čuje popularnog crnogorskog kantautora Sergeja Ćetkovića. U razgovoru za naš radio, Sergej najavljuje spektakularan muzički događaj koji već po pravilu priređuje ovdašnjoj publici i oko 2 sata dobre zabave uz njegove popularne hitove.
Ima stvarno fenomenalne ljude iza sebe, jedan ozbiljan bend, vrhunske muzičare i mislim da je to ono što zaista čini koncert. Energije koja se dešava na sceni se prenosi na publiku, dobra svirka i naravno dobra muzika.
I večerašnji koncert Sergeja Ćetkovića bit će presjek njegovih najvećih hitova i vrhunski muzički događaj u Banja Luci.
Neke pjesme se više slušaju, na primjer u Bosni i Hercegovini nego u Crnoj Gori i obrnuto. Tako da, da vodimo račun o tome i ono što je bitno da sam koncert kao koncert koji traje otprilike nekih uvijek 2 sata ima svoju dinamiku.
Svi vi koji ste u prilici, poštovani slušaoci, posjetite prostor Banja Lučke Akvane večeras od 20:30 i lijepo se zabavite uz pjesme Sergeja Ćetkovića.
Zdravstvena zaštita sportista uvijek je aktualna tema o kojoj se danas razgovaralo na stručnom savjetovanju u Banja Luci. Turnir za mlade košarkaše do 21. godine počinje danas u Banja Luci. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Vrhunski sport pred čovjekovog organizama, pogotovo pred kardiovaskularni sistem, postavlja velike izazove. Rečeno je između ostalog na tematskom savjetovanju koje je danas održano u Banja Luci, a koje je organizovalo Udruženje ljekara sportske medicine Republike Srpske. Poznati kardiolog internista iz Beograda Rajko Mić istakao je da je iznenadne srčane smrti na sportskim terenima moguće preduprijediti timskim radom.
U timu imaju svoju ulogu treneri. Oni su ti koji trebaju sportistu da osposobe za vrhunske rezultate. A lekari su ti koji trebaju da sa medicinskog aspekta omoguće postizanje tih rezultata, ali naročito ova rigorozna kontrola, prvo rigorozna selekcija, kontrolni pregledi, to je najbolji način da se smanji učestalost tih događaja.
Kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti sportista u Republici Srpskoj, na današnjem tematskom savjetovanju rečeno je da se ne sprovodi organizovano i u skladu sa zakonskim propisima, kao i da najveću odgovornost za to imaju sportski savezi i sportske organizacije, jer svoja normativna akta nisu uskladili s postojećim zakonskim propisima. Informacije iz košarke. Tradicionalni 10. turnir za igrače do 21. godine koji organizuje košarkaški klub Radivoj Korać iz Banja Luke počinje danas, a završava se u nedjelju. Danas od 18:00 u sportskoj dvorani Obilićevo igraće Bosna i OKK Beograd, a od 20:00 Radivoj Korać i Vršac. Evropsko prvenstvo za košarkašice počinje sutra u Francuskoj, a televizija Republike Srpske otkupila je pravo prenosa najinteresantnijih utakmica. Selekcija Srbije u grupi C je s reprezentacijama Francuske, Letonije i Velike Britanije. Selektor Srbije Marina Maljković kaže da je reprezentacija spremna za šampionat.
Mogu da kažem da je u ovom trenutku ekipa na i da će biti na zavidnom nivou borbenosti, da je ekipa, da je svih 12 košarkašica spremne sve do jedne da učestvuju u poslu koji Srbija ima ispred sebe i da su potpuno spremne, znači isto tako na zavidnom nivou borbenosti, na zavidnom nivou fizičke spreme da mogu da odgovore na tako ozbiljne zadatke i teško takmičenje kakvo je evropsko prvenstvo.
Prvu utakmicu selekcije Srbije sutra protiv Velike Britanije direktno će prenositi televizija Republike Srpske od 12:20. Vaterpolisti Srbije očekivano su se plasirali u polufinale završnog turnira svjetske lige koje se održava u Rusiji nakon što su danas pobijedili selekciju Japana 14:8. Protivnik Srbije u polufinalu bit će bolji iz utakmice Rusija-Crna Gora.
Danas prevladava sunčano i toplo vrijeme. U 14:00 najviša temperatura bila je u Derventi, Trebinju, Višegradu, Bijeljini, Doboju i Banja Luci 28°. Najniža na Čemernu i u Han Pjesku 20°. Trenutno u Banja Luci 29°C. I narednih dana sunčano i sve toplije. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperatura
temperature izmjerene u 14 časova, Čemerno i Han, pjesak 20, Mrakovica 22, Foča 23, Sokolac 24, Srebrenica i Drinić 25, Nevesinje, Rudo i Mrkonjić grad 26, Prijedor, Novi grad, Srbac, Bileća, Ribnik i Zvornik 27, a Ljubinje, Derventa, Trebinje, Višegrad, Bijeljina, Doboj, Banja Luka 28. U poslepodnevnim časovima temperatura još za stepen 2 viša i sutra ujutro će biti slično. Dakle, ugodno i pretežno vedro, još malo svježine po visoravnima, a po riječnim dolinama moguća kratkotrajna magla ili sumaglica. Tokom dana sunčano i još toplije sa malo oblaka. U drugom dijelu dana lokalni jači razvoj oblaka će usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vjetar će biti slab i promjenjiv, prije podne sjeveroistočni, a popodne na jugu, južni i jugozapadni. Minimalna temperatura od 10 do 16, na jugu Hercegovine do 19, a na planinama oko 7 stepeni. Najviša dnevna od 26 do 32, lokalno na sjeveru i stepen više, na planinama do 24. U Banja Luci sunčano i vrlo toplo, jutarnja temperatura oko 15, maksimalna dnevna oko 31. I naredni period donosi slične vremenske prilike i iz dana u dan sve više temperature.
Bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala za pažnju. Podsjećamo na vijesti dana.
Izgradnja Južnog toka kroz Srpsku počinje krajem 2014. godine. Gas za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu retroaktivno od marta ove godine jeftiniji za 13%, izjavio predsjednik Dodik tokom potpisivanja mape puta sa ruskim Gazpromom.
Odbor za bezbednost Narodne skupštine na posebnoj sjednici o talačkoj krizi u Sarajevu zatražio od vlade konstantne informacije o stanju bezbednosti u zajedničkim institucijama BiH.
Dačić je za 20. jun najavio novi sastanak sa Catherine Ashton o realizaciji briselskog sporazuma. Stanje na Kosmetu, tema današnje sjednice Savjeta bezbednosti UN-a.
Island odustao od članstva u EU.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Bojana Gligorević. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.